Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program nog 'n stygings in die brandstofprys word voorspel. Eskom sê daar sal vanaf April minder beerdkrag wees en fase 1 proewe van 'n nuwe COVID-19-enstof begin die maand by die Universiteit van Kaapstad. Goeiemiddag, die redakteur is John Estreisen, produksieregisseur Lewona Bekes en ek is Susan Paxton. So presies 9 minute oor 1 jy luister na Spectrum. Die brandstofprys sal na alle verwagtinge weer aanstaande maand styg en vir die jongste daaroor praat ons met Hugo Pienaar, ekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek. Goeiemiddag Hugo.
Goeiemiddag Susan.
Met hoeveel voorspan hulle gaan die brandstofprys styg?
Ja, so as mens nou kyk na die onderverhalingssyfers van die Departement van Minerale en Energie, dan op hierdie stadium, so dis nou die helfte van Februarie, sit ons op so 55 cent onder verhaling. So as die rand dollar wisselkoers en die olieprys nou min of meer sou bly op die vlakke waar dit nou is, dan kan ons waarskynlik nog 'n bietjie meer as dit sien. So kom ons sê, ons kyk waarskynlik na so 60 cent stygings in die begin van Maart.
Wat is die redes vir die stygings?
So is eintlik maar die petrolprys, die rand vertoon eintlik redelik goed sover in Februarie. So die rand is gemiddeld sterker sover hierdie maand as wat dit in die begin van Januarie was, maar die olieprys is heelwat hoër. So dit is maar meestal gedryf deur hoër ingevoerde oliekoste.
En wat gaan moet gebeur byvoorbeeld met die rand om hierdie verhogings bietjie minder te maak?
Ja, wel natuurlijk as die rand nou baie verder so kyk, dit is nou eintlik klaar nie gebeur nie, Susan, so met ander woorde, as die rand nie so versterk het so ver in die maand nie, dan sou hierdie 55% onder verhaling natuurlijk nou nog meer gewees het. So, ek dink dit gaan baie moeilik wees om 'n petrolprys verhoging in Maart te verhoed, maar hoe meer die rand versterk, hoe minder sal daai verhoging wees, afhangende natuurlik wat met die olieprys ook gebeur.
Baie dankie, dit was Hugo Pienaar, ekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing. In die afgelope 24 uur is 1102 nuwe COVID-19 gevalle landwyd aangeteken. Die amptelike aantal gevalle wat sedert die begin van die pandemie aangemeld is, staan nou op sowat 1,4 miljoen terwyl die herstelkoers op sowat 93% staan. En vir sy mening oor die jongste statistiek praat ons nou met die hoofwetenskaplike by die Virologie Laboratorium aan die Universiteit van die Wes-Kaap, professor Bertram Fielding. Goeiemiddag Bertram.
Goeiemiddag, Susan.
Die laatste keer wat ons getalle soos die gesien het was in November 2020 voordat ons die tweede vlaag binnengegaan het. Kan ons met oortuiging sê ons is verby die kruin?
Susan, dit lyk definitief as ons verby die kruin is. Ons moet net onthou dat hierdie kruine kan verander, want dit is gebaseer op getalle en mense se gedrag. So as ons nog 'n veranderende mense se gedrag sien, die weerdraalde maskers, reinigende hande, kry ons groot groepe mense, dan kan ons weer 'n toename in getalle sien.
Uit 'n mediese oogpunt kan ons verdere verslappings in die inperkingsregulasies begin implementeer.
Weet jy, Susan, ek was nooit 'n fan van grendeltye totaal nie. En ons weet van vandag af, dag 1 af, dat slottye en grendeltye nie die verspreiding van die virus stop nie, dit vertraag dit net. So as al verslap ons nou selfs meer, sal ons nog altyd 'n verspreiding van hierdie virus sien. So dit sal nie gestop kan word nie, ongelukkig nie. So jou antwoord, ja, ek dink ons kan wel sekere ander verslapping sien, hopelik.
Waar kan ons hierdie lae infeksiekoers dan toeskryf?
So dan as jy mooi kyk, wanneer het dit toegeneem, die getalle, dit is baie gelyk asof dit baie streng verwant was aan die sluit van skole, universiteite en dan ook verskriklike groot getal mense wat beweeg tussen provinsies. En dis hoekom jy hierdie getalle en die amper die verspreiding van die virus gesien het, as jy hom gevolg het. Hoe die virus versprei het wanneer jy 'n groot groep mense bymekaar gehad het, maar ook langs die nasionale roetes, so van die Wes-Kaap na die Oos-Kaap byvoorbeeld. Nou sien ons weer universiteite begin weer oop, minder partytjies en baie van die mense het nou teruggekom na hulle tuistes. En dis hoekom ek dink sien ons afname in die getalle.
So as jy kyk daarna, sou jy aanbeveel dat mense sou daar weer 'n stygings in die infeksiekoers wees, mense moet onthou om by die huis te bly.
As jy siek is, bly by die huis, dra jou masker, reiniging van die hande. En dis hoekom ek 'n bietjie bekommerd is. Ek dink ons kan wel weer 'n derde kring sien. 'n Golf sien en ek dink dit sal weer heel waarskynlik baie verwant hou met sluiting van skole en universiteite en pas naweek miskien as mense lang distansies ry. Dink ek ons kan eintlik weer so iets sien.
Die uitrol van enstowwe is laat. Dink jy ons gaan dit minstens reg kry om die ouer deel van die bevolking in te ent voor die koms van die winter?
Susanne, ek hoop so. Ek het nou vandag eendag gesê al kry ons 'n enstof, moet ons nie almal inent nie. Ek dink ons moet kyk na ouer mense met ander siektes, komorbiditeite en dan ook ons mediese personeel. En ek dink as ons hierdie twee groepe kan inent, soveel as moontlik van hulle, sal ons definitief die dodesyfer kan minimiseer. En dis regtig wat ons met hierdie virus moet probeer doen.
Baie dankie, dit was die hoofwetenskaplike by die Virologie Laboratorium aan die Universiteit van die Wes-Kaap, professor Bertram Fielding. Eskom se bestuurshoof Andreu de Ruyter sê daar sal van April af 'n merkbare verskil wees in beerdkrag vanweë die kragreëse instandhoudingsprogram. De Ruyter, wat nou net meer as 'n jaar in die warm stoel is, het onderneem om beerdkrag iets van die verlede te maak. En ons praat nou oor Eskom se beerdkrag vooruitsigte met 'n senior lektor in chemiese en mineraalingenieurswese aan die Noordwes Universiteit, Corneel Skabord. Goeiemôre Corneels.
Goeiemôre Susan.
De Ruyter vergelyk Eskom met 'n ou motor wat nie gereeld gediens is nie en nou probleme gee. Is dit ongelukkig hoe dit is?
Wel, ek hoor dat hy sê die vergelyking is die met 'n kar, maar ek dink wat ons moet doen is ons moet realisties wees en daai kar spesifiseer. So ek het bietjie gaan navorsing doen en daai kar sal 'n 1982 Toyota Camry wees wat vir die laaste 39 jaar elke dag bestuur word. So as mens 'n kar nie koop, dan word 'n kar gewoonlik elke 6 maande of so gaan daai kar in vir instandhouding. Maar na 39 jaar begin dinge breek wat nie noodwendig elke 6 maande sou breek nie. En dis juist daardie 39 jarige karre wat 'n mens gereeld langs die pad sien staan met 'n oop engine kap. En dit is met ander woorde wat Eskom geword het. Nou ek hoor wat Andreu de Ruyter sê rakende beplande instandhouding en dat die probleme opgelos gaan word. Maar ons moet onderskei tussen twee tipes instandhouding. Daar's beplande instandhouding en dan is daar onbeplande instandhouding. Dit is verblydend om te hoor dat daar beplande instandhouding plaasvind, maar wat kommerwekkend is dat die onbeplande instandhouding die beplande instandhouding 3 tot 4 keer in kapasiteit oorskry. By tye beteken dit dat tot 50% van die beskikbare kapasiteit nie beskikbaar is nie. Dit beteken daar's beerdkrag. Alhoewel ons nie tans beerdkrag het nie, Susan, is daar wel sekere woonbuurte in Suid-Afrika waar die elektrisiteit selfs vandag vanoggend tussen 5 en 9 word dit afgesit en hulle verwys daarna as load reduction, in Afrikaans sal dit wees ladingverlaging. So ek hoor wat Andreu de Ruyter sê en ek neem hom nie kwaalik nie, hy's 'n jaar in hierdie situasie, maar ek dink as ons sy analogie wil vat, wil ek sy analogie vat en sê hy het 'n jaar terug 'n 38-jarige Toyota Camry gekoop en hy met die ding nou maak ry en dit is 'n massiewe uitdaging.
Dink ek gaan daardie prentjie uit my kop kry vinnig nie. Hy sê vanweer die instandhoudingsprogram wat ingestel is, sal die eerste eenhede in April en die laaste in September teruggeplaas word in die stelsel. Dan sal daar hopelik 'n merkbare afname in beerkrag wees. Maar dit klink as ek so luister na jou dat dit mooi woorde is of sal dit werklik, kan mens daai Camry nou red?
Susan, dink jy mens kan so 'n Camry red? Ek dink en ek wil dit so eenvoudig vir die luisteraars maak as moontlik. Ek dink ons moet realisties wees en ek hoop Andreu is reg. Ek hoop dit wat hy beloof gaan realiseer. Maar ongelukkig, ek kyk na die verlede van Eskom en ek sien probleme. Kusile, besef net dit, is in 2008 al begin die konstruksie daarvan. Dit moes in 2014 klaar gewees het. Ons trek by 2021. Kyk na Medupi, 2007 begin. Ook hierso sien ons dat hierdie aanleg nie ten volle aanlyn is. So ek sukkel om te glo dat die beloftes van Eskom in realiteit gaan uitwerk. En die probleem wat ek het, Susan, is dat groot maatskappye is besig om ernstig te heroorweeg of hulle in Suid-Afrika moet belê, juis weens die onstabiliteit van ons elektrisiteitsvoorsiening. En dit lei tot massiewe werksverliese. As maatskappye nie gaan belê in Suid-Afrika nie, gaan ons probleme hê. En gevolglik sal ek 'n voorstel maak. En dit is die woorde van Kenny Rogers. Hy sê you've got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, know when to run. En ek dink dis tyd dat Eskom dalk begin mooi ding, it's time to walk away en tyd om meer spasie te gee. Die regering moet daarop afslaan vir privaat kragvoorsieners om deel te word van hierdie veld om op die eind van die dag die groter probleme aan te spreek van werkloosheid. So, dis wat ek sal sê, Susan.
Ek wonder of jy vra, wat is die oplossing hier en wat van hernubare energie?
Daardie is alles. Ek bedoel, ek is tans tydelik in die Boland en die son skyn, die wind waai in die aande. Hier is soveel, ons is die land van sonskyn. Daar's soveel energie wat wag om getap te word. En die verskil tussen 'n Kusile en 'n Medupi wat jy klaar gehoor het al meer as 13 jaar vat om die volle aanlyn te kom, mens kan binne etlike maande kan mens hernubare krag daarso stel. En dit sal beurtkrag iets van die verlede maak, iets waarmee ek saamstem met ander bedrywer, maar die feit van die saak is die regering het 'n monopolie en hulle klou soos neete vas aan staatsinstellings soos Eskom en die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Ek dink it's time to know when to fold them and walk away en om ander mense 'n kans te gee wat op die einde van die dag in die beste belang van alle Suid-Afrikaners sal wees, die regering inklus.
Baie dankie, dit was 'n senior lektor in chemiese en mineraal ingenieurswese aan die Noordwes Universiteit Corneel Skabord. Die spanning oor Ys Magashule en die korrupsie aanklagte teen hom, asook spanning oor oud-president Jacob Zuma se weiering om voor die Zondo-kommissie na staatskaping te verskyn, nader breekpunt. Dit nadat die regerende party na die afgelope naweek glo lede wat van korrupsie aangekla is 30 dae gegee het om op sy te staan. En ons praat nou hieroor met die onafhanklike politieke en beleidsontleder Theo Venter. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre Susan.
So wat presies het die ANC en die NK die naweek besluit hieroor?
Kyk, die dokumentasie moet nog amptelik beskikbaar gestel word, maar hulle het die op sy staan beginsel 'n bietjie verfyn en gaan soek na maniere om dit minder te laat lyk soos 'n skorsing, want die ANC se grondwet maak voorsiening vir 'n tydelike skorsing en 'n permanente skorsing en nou kom daar op sy staan en die kritici soos hy en sy mense het gesê maar op sy staan is niks anders as 'n vorm van 'n skorsing. Nou ja, dit het hulle nou na die Motlanthe en Matthew Sposa inset 'n bietjie verfyn, maar ek dink uiteindelik gaan hierdie op sy staan 'n vorm wees van 'n sagte skorsing en ek dink ons gaan dit begin sien nou, want daar's twee addisionele faktore in die ANC se grondwet. Die een is as jy nie op sy wil staan nie, dan beteken dit jy oortree 'n reël van die ANC van die politieke party en die tweede ene is daar is sekere voorskrifte wat maak as jy hierdie reëls nie nakom nie, dan stel jy jouself eintlik outomaties in 'n posisie waar teen jou dissiplinêr opgetree kan word. So ek dink hulle span die net al nouer rondom 'n paar van hierdie ouens, maar dit is nog nie heeltemal foolproof nie. Daar gaan nog baie kritiek hieroor gemaak word. So die dokumente, ek het so die 4de, die 3de of die 4de weergawe van hierdie reëls gesien, maar dit behoort teen Vrydag hier by die naweek se kant. Behoort ons 'n baie beter aanduiding te kry want Ys Magashule verskyn Vrydag in die hof en dan gaan hierdie weer baie intense aandag kry te same met die nuus die afgelope week oor president Zuma se weiering om aan die howe se opdrag te bevel te gee of aan die Zondo-kommissie of aan die ANC se instruksies. So hier is 'n ding aan die broei op die oomblik.
Maar hoekom hulle dan nie net skors nie?
Wel, die ANC is wat dit aanbetref 'n baie stadig bewegende organisasie. Kyk hoe ver moes hulle gedruk word voor hulle eers vir John Block geskors het terwyl hy uit was op borg van honderde duisende rande. Kyk vir die man in die Oos-Kaap wat met die beker 'n ander man geslaan het. Die ANC is baie skrikkerig oor skorsing en in die dokument wat hulle nou opgestel het juis oor op sy staan en skorsing is die groot kwessie die ewe redige toepassing van die beginsel van dissipline, want volgens die kritisie daarvan word dit lukraak toegepas en dit word selektief toegepas op politieke vyande of politieke opponente. So die soeke in die ANC, en dis 'n stadige soeke, is na 'n manier om hierdie goeders te doen sonder dat dit lyk of daar een of ander heksejag na iemand is. En dit gaan in elk geval die kritiek wees as dit gebeur. Die dilemma met oud-president Zuma is natuurlik die implikasie daarvan as jy 'n oud-president skors. Want dit is 'n implikasie wat deur die hele organisasie gaan strek en dit baie groot implikasies vir die ANC self.
Maar die optrede deur oud-president Jacob Zuma in verband met die Zondo-kommissie maak dit mense wantrouig oor of reg sal geskied in die Ys Magashule saak.
Well, mens kan niemand kwalik neem wat daaroor op die oomblik 'n siniese standpunt inneem nie, want die ANC is eintlik hier uit op 'n mankbeen, want dit wys daarop dat hy sy eie beleide, dis nie net nasionale beleid wat hy nie kan implementeer nie, sy eie beleid sukkel hy om te implementeer, en deel daarvan is natuurlik president Ramaphosa se eie styl self, die feit dat hy 'n baie baie stadige besluitnemer is, 'n baie oorvoë besluitnemer is oor hierdie moeilike sake, terwyl 'n mens voel dat sommige kere moet hy vinniger optree en hy moet 'n vinniger besluit neem, maar ek dink sy verstaan van die party en hoe die strukture werk maak dat hierdie besluite net eenvoudig nie geneem kan word nie.
Al meer mense wys ook vinger na Cyril Ramaphosa se rol in korrupsie.
Ek dink dit is so, en daar vandag 'n berig uitgekom waarin verwysing na ANC beleid oor interne party finansiering wat veral gemik is op hoe die Nasrek veldtog bestuur is, waarin meneer Ramaphosa natuurlik genoem is, dat dit uitgelaat is in die verslag wat gelewer is en dit moet teruggevoeg word. Ek dink die beskuldigings oor Ramaphosa is 'n bietjie stout. Ek weet nie of hy in so 'n mate blootgestel is aan dieselfde soort korrupsie as die blaatante korrupsie wat ons gesien het in die geval van Ys Magashule nie. Ek dink meer dis 'n terugvegpoging van die opponente af, en nou raak die dilemma. Terwyl ek en jy nou hier praat oor verskillende bronne, verskillende media huise, verskillende joernaliste wat praat, wat is die waarheid en hoe gaan ons vasstel wat die waarheid is? Ek dink die Zondo-kommissie gaan vir ons 'n aanduiding moet gee oor wat die groot storie is, want as 'n mens dit moet opsom om jou vraag te beantwoord, ek wonder of daar iemand in die ANC is wat onskuldig is.
Baie dankie, dit was die onafhanklike beleids- en politieke ontleder Theo Venter. En met verwysing na ons storie oor Eskom, Hester uit Kaapstad laat weet, hy los my Camry uit, hy is 21 jaar oud en hy ry nog heel lekker. Nou Hester, ek dink jy het pas vir ons hoop gegee, hopelik kan Eskom se asem ook so lank wees soos jou Camry. Die voormalige voorsteur van die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Dudu Mjeni, het weer bloedneus gekry. Haar pogings om te appeleer teen 'n hofuitspraak in 2020, waarna sy tot 'n misdadige direkteur in terme van die Maatskappywet verklaar is, is deur die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel ALTA, in die wiele gery. Esie de Klerk doen verslag.
'n Volbank regters van die Hooggeregshof in Pretoria het gister Mjeni se appel aansoek teen die 2020 hofuitspraak dat die onbevoegdheidsbevel teen haar afdwingbaar is hangende appelprosedure van die rol geskrap. Dit beteken Mjeni moet onmiddellik enige direkteurskap van enige maatskappy laat vaar en sy moet ook haar posisie as die voorsitter van die Jacob Zuma Stichting prysgee. ALTA se uitvoerende direkteur van verantwoordbaarheid, advokaat Stefanie Fik, verduidelik na die 2020 hofuitspraak wat Mjeni as 'n misdadige direkteur verklaar het, het sy aansoek gedoen tot verlof tot appel en dit is ook geweier.
Dit was ongelooflik belangrik vir ALTA dat terwyl enige appelproses hangende is, dat die bevel wat mevrou Mjeni verklaar het as 'n misdadige direkteur afgedwing word. Met ander woorde, dat sy 'n misdadige direkteur en onbevoeg is om op enige direksie te dien, afgedwing word terwyl enige appelproses gevolg word. Ons het gevoel dat dit is in die beste belang van Suid-Afrika. Ons kan nie toelaat en veral in ons staatsbeheerde organisasies dat 'n persoon wat onbevoeg is om na ons sake te kyk, die kans gegun word om steeds op 'n direksie te dien nie.
'N Kostebevel is ook gister teen Mjeni uitgereik. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 1 en 2.
In die tweede helfte van die program, die Universiteit van Kaapstad begin hierdie maand met fase 1 proewe van 'n nuwe COVID-19-enstof en die Nasionale Dierebeskermingsvereniging in Swellendam red 'n vrou van 'n 8-potige onwelkome gas.
Die lei die noodfoon. Soos het die vroutjie omtrent die spinnekop in haar huis wat op haar plafon gesit het, oor haar bed. Sy was in so paniek, sy het gesê sy gaan nooit slaap die hele aand nie, want sy is so bang vir die spinnekop. En ons het so lag gesit in die oggend en gesê, regtig?
Ja, bly ingeskakel vir daai storie en nog meer. Sean Jooste, die jongste sportnuus.
Ons begin met cricketnuus. India het Engeland in die tweede toets van hulle reeks met 317 lopies vermorsel en hulle vanoggend op dag 4 vir 164 in hulle tweede beurt uitgeboender. Die draaibowler Ravichandran Ashwin was die speler van die wedstryd en het 8 paltjies vir 96 lopies platgetrek en ook 'n 100-tal in India se tweede beurt aangeteken. Die reeks is nou gelyk op met 1 elk met nog 2 toetse wat oorbly. India is ook nou tweede op die IKR se toetskampioenskappe punteleer. Die derde toets begin die 24ste februari. Tennis. Die kwart eindstrede by die Australiese Open in Melbourne het vanoggend begin en in die mansafdeling het die nommer 18 van Bulgarije, Grigor Dimitrov, sy wedstryd teen die Rus Aslan Karatsev met 2-6, 6-4, 6-1 en 6-2 verloor. En in die vroueafdeling het die 10de gekeerde Amerikaner Serena Williams met 6-3 en 6-3 met die tweede gekeerde Simona Halep van Roemenië afgereken. En laastens in sokkernuus. Die Kampioenliga se laaste 16 ronde begin vanaand. Die eerste been wedstryde takel Barcelona en PSG mekaar in Barcelona en RB Leipzig en Liverpool mekaar in Budapest. Beide wedstryde skop 10:00 af.
En dit was Sean Jooste van RSG Sport. Nou 13:32, jy luister na Spectrum. Die aankondiging dat Nigeria se voormalige minister van Finansies, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, aangestel is as die Wêreldhandelsorganisasie se volgende direkteur-generaal, word uit verskeie oorde verwelkom. Sy is die eerste vrou wat in die posisie aangestel word en daarmee saam is dit die eerste keer dat iemand uit Afrika die pos bekleed. Die organisasie beskryf die besluit as een van die geskiedenisboeke of vir die geskiedenisboeke, maar hulle verseë het meer besonderhede.
Volgens die voorsitter van die WHO se algemene raad, David Walker uit Nieu-Seeland, is die 'n beduidende stap in die regte rigting.
Thank you. Wow, this is a very significant moment for the WTO. On behalf of the General Council, I extend our warmest congratulations to Dr. Ngozi Okonjo-Iweala on her appointment.
Die 66-jarige ekonoom is aangestel ten spyte van aanvanklike teenkanting deur die FSA.
It has been a long and tough road, full of uncertainty, but now it's the dawn of a new day and the real work can begin. Today WTO members are making history. For the first time in the 73 years of GATT and WTO, you are selecting a woman and an African as Director General. This is groundbreaking and positive. I'm grateful for the trust you have in me, not just as a woman and an African, but also in my knowledge, experience, and as some of you have said, courage and passion to work with you to undertake the wide-ranging reforms the WTO needs to reposition itself for the future.
'N uitdagende tyd lê agter voor. Grootskaalse hervorming is veral nou nodig. Heel party lande neig nou na patriotisme weens die voortsepende impak van die pandemie, terwyl die kwessie van die gelyke verspreiding van enstowwe en die toenemende spanning tussen China en die VSA druk plaas op handelsstelsels.
There is light at the end of the tunnel. If we work together in a transparent manner that builds trust, builds bridges, diffuses political tensions and encourages convergence. The pandemic and its economic fallout have highlighted the interdependence of countries, the importance of multilateralism, and the need to strengthen collaboration to achieve fair and balanced trade agreements that provide opportunities for all WTO members, particularly for the least developed countries and small island states. By working together, we can build that trust, and we can achieve a stronger, more relevant and inclusive trading system.
Dit was Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, die pas aangestelde direkteur-generaal van die Wêreldhandelsorganisasie. Sy poog om 'n WHO te skep wat hom op die mense op voedselvlak toespits as 'n robuuste en dinamiese instelling wat noodsaaklike ekonomiese ondersteuning en groei aanmoedig op 'n volhoubare wyse. Hierdie verslag saamgestel deur Sherwin Bryce Peace in New York, Marlene Forsie, SIK News.
Fase 1 proewe van 'n nuwe COVID-19-enstof begin die maand by die Universiteit van Kaapstad nadat dit deur die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte goedgekeur is. Ons praat nou met professor Graeme Mantjies van die Departement Geneeskunde aan die Universiteit van Kaapstad. Hy is die hoof van die universiteit se Welcome Sentrum vir Aansteeklike Siekte Navorsing in Afrika waar die proewe gedoen word. Goeiemiddag Graeme.
Hi Susan. Thanks for having me on your show.
Hoe verskil die enstof van die enstowwe wat op die oomblik beskikbaar is?
Very important question. So we see this vaccine candidate as a next generation vaccine candidate for COVID or the virus that causes COVID, SARS-CoV-2. And there are two important differences between this vaccine candidate and the vaccines that we've been hearing about for the last few months that have come through the development process. The one important difference is that the existing vaccines, most of them, have exposed the immune system to just one protein from the SARS-CoV-2 virus, which is the spike protein, whereas this vaccine candidate includes two proteins from the virus, the spike protein plus the nucleocapsid protein. And the important thing is that nucleocapsid protein tends to be a lot more stable over time, accumulate fewer mutations, and therefore potentially this vaccine would be active against the variants that have arisen and potential variants that will arise in the future. The second important difference is that this vaccine has a design element that is specifically designed to enhance the T cell response in addition to the antibody response. And with those two features, it's hoped that this vaccine will provide a broader and more long-term immune protection from COVID. Of course, this is what the hypothesis is. This is what we hope from the vaccine based on laboratory studies and from animal studies. But we need to evaluate it in clinical studies, enrolling participants who volunteer to participate in the study to show that the promise that has arisen from the lab studies and animal studies is actually seen in clinical studies.
So wat sal die belangrikste rol dus wees van die spesifieke enstof in terme van hoe dit gebruik sal kan word, byvoorbeeld in samewerking met ander enstowwe?
Yeah, so we're going to have to see how this vaccine candidate performs through the evaluation process. What we are currently doing is a phase 1 trial, which is a very early trial where we assess safety and the immune responses in a small population of volunteers for the trial. If we show that it works in that setting, then we would go into phase 2 and phase 3 studies. And it would take several months for that process to go through the development process. If the vaccine is shown to be safe and effective through the development process, we would then have the question down the line of where it fits in. It's very likely by the time the vaccine is available that many people in South Africa, for instance, will have had vaccination with one of the other vaccines. And it's possible that the role of this vaccine would be to provide a booster to the vaccines that are already being made available. And a booster is important because it might provide additional cover of variants. It might provide a longer-term immune response. And the other thing is that one of the potential inadequacies of the current vaccines is they might not be very effective at preventing infections. We know they are very effective at preventing severe disease, and a role for this vaccine might be to prevent infection and transmission.
Fase 1 proewe vind reeds plaas in die VSA en begin nou hier in Suid-Afrika. Hoe lank sal dit neem voordat die enstof moontlik gereed sal wees?
As you say, there is already one phase 1 trial that has been completed in the United States, and that showed that the vaccine gave rise to strong immune responses, antibody and T-cell responses, and it was also safe. The study that we are doing, we will start towards the end of February, and it will take a few weeks, and then we will follow up participants for 1 year. But we will then, if we show good results from that, we would move in collaboration with other researchers in South Africa to phase 2 and 3 studies, and that will take several months. So we're looking, optimistically towards the end of this year. So really, I want to just make the point that this is a next generation vaccine. It's not going to take the place of the vaccines that are currently being rolled out. And I really want to emphasize that the current vaccines are very effective at preventing severe COVID. They have been shown in the clinical trials to be very effective at preventing hospitalizations and deaths due to COVID. So, we have vaccines currently. They are effective at preventing the most severe forms of COVID. This vaccine candidate would be a next generation to address some of the potential inadequacies or some of the question marks that might arise and the gaps with respect to the existing vaccines. But the vaccines we have are very effective at preventing severe disease. So this would come in as a next generation to really just add on to the benefits of those vaccines.
Baie dankie, dit was professor Graeme Mantjies van die Departement Geneeskunde aan die Universiteit van Kaapstad, wat aan die hoof staan van die nuwe COVID-19 enstofproewe. In 'n amptelike 12-bladsye brief klim oud-president Jacob Zuma kaalvuis in onder adjunkhoofregter Raymond Zondo, getuienisleier advokaat Paul Pretorius SC, die hoogste hof en die lede van die regbank. Zuma het die brief geskryf in reaksie op wat by die Zondo-kommissie gebeur het nadat hy nie opgedaag het om die week voor die kommissie te getuig nie. Ons praat nou hieroor met die strafregkenner aan die Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kaloos. Goeiemiddag, Llewellyn.
Goeiemiddag.
En hierdie saak hou verder aan ontvou. Zuma maak ernstige aantuigings teen Zondo, advokaat Pretorius, regters in die konstitusionele hof en die regbank as 'n geheel.
Ja, hierdie storie het geen einde nie. Om waarheid te sê, hy het gister gesê dat Suid-Afrika sit met sommige regters wat die huidige president gehelp het om omkoopryk weg te steek ten einde 'n interne ANC-verkiesing te wen. Hy het so ver gegaan en gesê dat ons sit met regters wat daardie rekords blykbaar verseël het, omdat dit kan bewys dat sommige van hulle 30 stukke silwer, soos wat hy het genoem het, in hulle hande gehad het. Nou ja, jy het genoem van die regters, hy het ook onder andere weer terugverwys na die hoofregter toe. Jy sal onthou in sy eerste skrywe het hy verwys na regter Desai, wat aanvanklik die kommissie sou gelei het, net om onmiddellik vervang te gewees het deur regter Zondo. En dan het hy natuurlik ook kaalvuis onder regter president van Gauteng, Danstan Malambo, ingeklip. Wat sy aantuigings en beweringe teen daardie regter is, dit is 'n oop vraag, maar dit is waarskynlik hou dit verband met die uitsprake wat in die Gauteng hof teen hom natuurlik gelewer is. Nou, hy sê natuurlik, die kommissie wil hom ten alle koste aan die kaak stel en is bereid selfs om regsreëls en reëls van regverdigheid te verbreek. En hy sê dit is natuurlik teen sy grondwetlike regte. En dan het hy ook gesê regter Zondo het selfs gister weer twyfelagtige geregtelike integriteit aan die dag gelê. Die woorde wat Zuma gebruik het. En dan sê hy, sover is al gesê, hy is selfs beskuldigde nommer 1. Zuma hou nie daarvan om as 'n beskuldigde uitgekry te word nog voordat hy skuldig bevind is in enige misdaad nie. Hy sê, ander persone word dood eenvoudig behandel as getuies, maar hy word sommer in hoofstukke in die grondwetlike hof en andersins verwys na as beskuldigde nommer 1. En dit blykbaar gaan nie wil nie. En dan is hy selfs bereid om proef te gaan daarvoor om sy grondwetlike reg uit te oefen. Nou ja, dit mag dalk misplaaste argumente wees, maar ons weet daar is 'n hersieningsaansoek heidiglik voor die regbank rondom die rekuseringsaansoek wat van tevore van die hand gewys is deur adjunkhoofregter Zondo. En daardie saak is nog nie afgehandel nie. En dit is sy grootste verweer teen sy verskyning voor die Zondo-kommissie. Hy sê, ek wil verskyn, maar ek gaan nie voor Zondo verskyn nie. want hy is klaar blyklik gekontamineer, soos met al die ander regters waarna hy verwys het, soos wat jy het reg opgemerk het.
Hy maak al die beweringe, maar is daar bewyse daarvoor?
Nee, ek moet vir jou sê, ek dink dit is 'n martelaars strategie wat hy inslaan. Boemal al die ander tegnieke wat hy al van tevore gebruik het om net te speel vir tyd en te hoop dat die weet dat die kommissie tot einde kom wat in elk geval in die vooruitsig gestel word binne die volgende maand of twee. Maar as daar enige meriete daarin is, dan moet dit natuurlik ondersoek word en miskien is die regte instansie om dit te doen die regtelike dienskommissie van Suid-Afrika. Hoewel daardie instansie ook natuurlik baie politieke figure het en mens sal wonder of dit nie ook maar net weer dieselfde pad sal stap nie. Die ander waarheid is natuurlik, daar het getuienis tydens die Zondekommissie na vorige twee waarin die stelling gemaak is, dat geld aan een kant gesit is, natuurlik om sekere politieke figure te bevoordeel vanuit die geleedere van die regbank. En nou, Zuma se een opmerking en sy skrywe is ook onder andere, dat regter Zondo eensklaps daardie argumente stil doodsterf het, asof hy die debat ingesplit het, waarskynlik om daar van daardie aantuigings dood eenvoudig te probeer wegkom. En dit wil hy graag ondersoek hê. Nou ja, ek dink as dit vir die publiek en is dit kommerwekkend as hierdie tipe van opmerking gemaak word voor 'n kommissie van ondersoek of daar meriete daarin is, dit soms natuurlik eers weet as daar behoorlik kruisondervraging kan plaasvind en omdat daar stellings getoets kan word. Op die stadium is daai stellings alles behalwe getoets en dit is maar, jy weet, dit is maar getuienis wat voor die kommissie uitgekom het, maar nie noodwendig behoorlik getoets is en dis meer nie. So jou raaiskoot is so goed soos myne wat dit dan betref.
In sy verklaring op 1 Februarie het hy gesê hy is eerder bereid om tronk toe te gaan voordat hy voor regter Zondo verskyn soos jy genoem het. Dink jy hy het gedink dit sou so ver gaan soos waar dit nou is?
Ek dink hy moes dit geantisipeer het. Ek meen dis nie dat hy nie regsadvies deurentyd gehad het nie. Maar dit gesê, jy weet as jy tussen die duivel en die diep blou see staan en jy moet 'n besluit neem wat is die ergste van twee ergernisse, dan vat ek die ene wat met die kortste tydperk in die tronk gelaat beland. En dit is nou maar die minagtingsklagte as jy my vra. Daarvoor kan hy hoogstens op dit wat lyk my sondige strategie is, huidiglik om na die grondwetlike hof terug te verwys vir 'n soveel regtelike minagtings aansoek. Moontlike 30 dae tronkstraf wat opgelê kan word as hy sy verset voortduur. Terwyl indien dit die pad van die DOV sou gestap het waar hy verwys sou geword het vir strafregtelike minagtingsklagte voor die regshof, hy moontlik selfs 'n termyn tronkstraf van 6 maande kon opgelê word wat natuurlik 'n beter uitweg is of 'n beter uitkoms wat die lede van die publiek kan betref. En dis een aspek. Die ander aspek is natuurlik hy moet dood eenvoudig tereg staan op al hierdie ander klagtes en dan sou ons sit met die situasie dat hy waarskynlik 'n baie lang tyd termyn in die tronk kan beland. En as jy moet kies tussen 'n lang tyd in die tronk of 3 of 6 maande, dan vat ek maar eerder die eersgenoemde. Dit is die toedrag van sake waarmee ons sit en intussentyd word hy ouer en tyd gaan verlore en een van die dae is hy so oud dat ons hom letterlik nie meer kan vervolg nie, want dan is daar natuurlik ander aspekte wat ter sprake kom, byvoorbeeld sy mediese toestand en nie meer. Wat kommerwekkend is, moet ek bysê, is die feit dat tot op hede voorspruitend uit die kommissie se ondervindingse getuienis die laaste 3 jaar is daar nog nie een behoorlike suksesvolle vervolging ingestel nie. Mense verwag dat ons ten minste dan as ons nie vir Zuma so ver aan die pen kon laat ry nie, dat ons ten minste daardie ander name wat al reeds in die hoed is, voor die regbank kon trek en hulle kan vervolg met die hoop dat hulle moontlik staatsgetuies kon draai op 'n stadium. Alles dit dan nou vir vonnisopleggings doeleindes om verligte vonnis opgelê te kon word. Miskien daardie tipe van argumente kon die staat oorweeg het, maar tot op hede het ons nog niks gesien nie.
Waarop daai dit dink jy?
Jong, ek moet dit miskien nie oor die radio sê nie, maar ek kry die gevoel ons sit met hierdie fish tank, met hierdie groot wit haai wat die Zondekommissie is en dit lyk vir my die meeste van die tande van hierdie haai is getrek. Ons kry nie resultate nie en ek dink Jan publiek is letterlik op 'n punt waar hy die vraag vra al ons belastinggeld waarheen gaan dit en wat word hiervan? Daardeur wil ek nie die integriteit hoegenaamd van die Zondekommissie in twyfel trek nie. Maar ons sal met resultate sien. Andersins dink ek is dit net nog 'n verslag wat in die annale van die geskiedenis gaan opeindig.
Baie dankie. Dit was die strafregkenner aan die Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kloos. So 13:48 en op 'n ligter noot, die Nasionale Dierebeskermingsvereniging in Swellendam het Vrydag aand 'n baie vreemde dog benoude oproep ontvang van 'n inwoner van die Wes-Kaapse dorp. Die Heisel, inspekteur van die DBV, vertel dat die vrou eers die polisie gebel het oor 'n indringer in haar huis, maar dat hulle haar aanbeveel het om eerder die DBV te bel om die 8-potige onwelkome gas te kom verwyder. Heisel sê sy het aanvanklik gedink die oproep is 'n grap, maar toe sy en haar kollega by die huis aankom, het hulle gesien dat die inwoners van die huis se fobie oor spinnekoppe baie ernstig is.
Ons is 'n groepie vriende wat saam Vrydag aand gou het by 'n restaurant gaan eet. Ons was net besig om klaar te maak, toe lei die noodfoon. Toe sit die vroutjie omtrent die spinnekop in haar huis wat op haar plafon gesit het bo oor haar bed. Sy was in so paniek. Sy het gesê sy gaan nooit slaap die hele aand nie want sy is so bang vir die spinnekop. En ons het so lag gesit in die oggend en gesê rarig, en 'n spinnekop rarig, vat net 'n glas, sit dit oor die spinnekop en vat hom buite toe. Dis, o nee, sy sal dit nooit kan doen, sy is te bang. En wat sy gaan sy doen as die spinnekop nou op haar spring? En toe, toch is nie, okay, ons maak klaar, dan sal ons deurkom na haar huis toe. En was laat, ek skat het was so 9:00 se kant, en het is so sagies gereen, en toe ons by die huis aankom, was sy daar in die tuin met haar dogter en die hond. En hulle het basis die huis gekyk, want hulle was so bang. Toe loop ons deur en toe sit die spinnekop op teen die plafon, net bo kan die bed. En dit was, en sy sê, dit is 'n massiewe spinnekop. Toe ek die spinnekop sê, was nie so groot nie, maar hulle lyk baie intimiderend. Hulle is daar vir 'n rede. Hulle is daar om al die muskiete en die muggies en whatever te vang. En ons probeer om dit te verduidelik, want ek kry baie in my slaap, want dan slaap ek en ek los hulle uit en ek weet, daai nag gaan ek nie muskiete hê nie. En so gedaan het sy, nee, sy sal nooit kan slaap nie, sy sal hele nag wakker bly. En die dogter kan sy nie, nee, sy is net so bang. Hulle is so bang vir die spinnekop. So sê ek, reg, kom ons probeer maar.
Het hierdie spinnekop dit maklik gemaak vir julle?
O ja, baie maklik. Dit was glad nie 'n moeilike spinnekop nie. Hy het net stil gesit. Toe vat ek 'n besem en ek probeer om net af te kry waar ons hom kon vang. En sy het ons 'n ou roomhuisstap gegee. En toe kom hy af van die muur af, toe ek hom saggies met die besem afgedwing het. Maar toe gaan hy reg agter 'n steel op die muur. En toe vat twee van ons, die bestuurder het om die speel gou afgehaal, op die bed gesit. Maar ek is ook net so bang vir spinnekop. Maar anyway, there's a way, there's a means. Dis probeer ek die tap oor die spinnekop te sit op die speel, maar hy spring gou af oor die bed en af by die bed en onder die bed. Dis 'n groot swaar bed, so tog is nie, ons kan dit nie so los nie, ons sal moet uitpak. Toe hou ons eers die matras af, maar nou blok die matras die deur, want die slaapkamer is klein. En toe lig ons die bed op, en toe vang ek hom net onder die bed. En ek sit die deksel aan, maar in my haas om hom te vang, het ek die deksel omgekeer opgesit, so ek kon hom nie vastklik nie. Toe voel ek die spinnekop is in die bak, maar toe sê ek, kom maak oop die deur, oop die deur. En nou toe vat het nog 2 minute om die deur oop te kry. En teen die tyd dat ek by die huis uitgehard het vir die spinnekop, en voordat ek oor die pad gesteek het, was die spinnekop op my hand. toe val hy, maar ek het hom weer opgetel en net oorkant in 'n ander tuin gesit.
Maar kyk, hier's twee punte wat uitstaan hier vir my. Die eerste is dat jy op 'n Vrydag aand uitgegaan het en iemand gaan help het om 'n spinnekop te red. En tweedens is die feit dat selfs spinnekoppe is belangrik genoeg om nie seer te maak nie.
Absoluut, spinnekoppe is deel van ons ekosisteme. Hulle is daar om insekte te vang. En die spinnekop is glad nie giftig nie. Hulle kan vir jou byt, maar dit voel soos 'n bysteek. En maar jy gaan niks oorkom nie. So hulle is deel van ons ekosisteme. En ons as diereliefhebbers wat by die DBW aangestel is, voel dat all life matters. So ja, ons sal uitgaan om enige dier te help.
Was die Heisel, inspekteur van die DBV in Swellendam, met haar spinnekopstorie. Die DA Noordwes of Noord-Kaap eerder waarskei dat die waterprobleme in die Kimberley omgewing die laaste spyker in die gebied se doodskus kan wees. Die party se raadslid in die munisipaliteit Okkert Fourie het aan Marlenae Forsie gesê daar word beweer die afgelope week se swaar reën lei tot die probleme, maar dat dit nie waar is nie.
Daar was aan ons feite deurgegee dat dit is as gevolg van die vloede wat plaasgevind het en dat die gehalte van die water van so 'n aard is dat dit baie modderig is en dat dit nou die filtreringsstelsel en die filters en so aan dat dit nou dit verstop het. Maar dit wat ons nou vanmôre gaan waarneem het vir ons 'n ander aanduiding gegee dat daar bloot van die toerusting is wat nie funksioneel is nie.
'n Werker het vertroulik aan Foriese span gesê die toerusting wat by die Riverton aanleg se besinkingsstamme gebruik word, het tussen Augustus en September verlede jaar ophou werk.
Die bru wat veronderstel is om die water te sirkuleer sodat daai afsaksel dan kan weggaan, die funksioneer absoluut nie. Dan nou word die goed nou gestuur na die filters toe en dit blok dan die filters op. Dit is bloot die feit dat hierdie besinkingsdamme dan die probleem veroorsaak en dat dit dan 'n verdere probleem veroorsaak tot by die water wat dan nou uitgaan na die stad toe.
Die gebied se sporadiese wateronderbrekings word juis hieraan toegeskryf.
Die water wat van die suiweringsaanleg na die pompe toe gaan, daar is 'n dam. Nou, sodra die watervlak in daardie dam dan nou te laag raak, dan suig die pompe lug en dan moet hulle die pompe afsit vir 'n uur tot 'n uur en 'n half voordat hulle weer water kan pomp. Dan moet die pompe in Kimberley ook afgesit word. So dit is waar die groot rede lê is by die besinkingsdamme en die toestand waarin daai damme is.
Klagtes is gelê by die departement van water en sanitasie en die DA het die menseregte kommissie ook in die verband genader. 'n Oorsigkomitee gaan na verwagting binnekort besoek aflê aan die besinkingsdamme.
Dit moes al eintlik laas jaar al plaasgevind het. En die Soplaatjie munisipaliteit kan glad nie behoorlike kommunikasie met die raadslede of met die publiek voer nie as gevolg van die feit hulle weet nooit wanneer gaan die pompe afgeskakel word of wanneer gaan die pompe funksioneel wees nie as gevolg van die situasie wat op Riverton heers by die besinkingsdamme.
Hy sê hulle is veral bekommerd oor die gebrek aan water by skole, hospitale en tehuise wat nie tanks het of toegang het tot boorgatwater nie.
Ek al met verskeie mense vergader het wat doeteenvoudig nie meer hulle weg oop sien om in Kimberley te investeer nie. Die water is 'n finale spyker in die doodskus vir baie van hierdie mense wat net doeteenvoudig al aangedui het dat hulle gaan definitief hulle wortels optrek. 'n Finansiële raadgewer het my reguit gesê hy verkoop al sy goed hier. Hy doen beleggings en hy sê hy kan niemand aanbeveel om enige beleggings in Kimberley te doen nie.
Dit was 'n DA raadslid in die Soplaatjie munisipaliteit in Kimberley, Okkert Fourie. Spectrum het intussen verneem dat die munisipaliteit tog poog om water aan inwoners te verskaf wat nou reeds 3 tot 4 dae lank sonder water sit weens onderbrekings. Die munisipaliteit kon egter teen spertyd nie bereik word vir kommentaar nie. Die uitslag van die plaaslike DA se ondersoek sal na verwagting môre middag bekend gestel word. Marlene Forsie, SAK nuus.
Die stygings van 16% in arbeidskoste in landbou gaan baie druk plaas op boere. Dr. Frikkie Maree, departementshoof van landbouekonomie aan die Universiteit Vrystaat, sê hierdie voorspel niks goed vir die landbousektor nie.
Dit is verlede week in die staatskoerant aangekondig dat die nasionale minimumloon in Suid-Afrika gaan styg van die 1 Maart af tot op R21.69 per uur. En alhoewel dit nie so groot stygings in die nasionale loon is nie, is ongeveer 4.5%. En as jy dit met inflasie vergelyk, is dit so klein bietjie meer, maar dis nie regtig opspraakwekkend nie. Kom die probleme meer by die loonstygings van sektore wat nooit onder die nasionale minimumloon geval het nie, soos die landbou en huishoudelike werkers. Landbouwerkers se minimumloon gaan nou gelyk wees aan die nasionale minimumloon en dit beteken 'n styging van 16% in die prys van arbeid wat op plase gebruik word. Nou, baie dele van Suid-Afrikaanse landbou of baie sektore bly arbeidsintensief en omtrent al die groente en vrugte vir die uitvoermarkte as ook veehantering word nog met die hand gedoen. En arbeid bly dus 'n integrale deel van hierdie besighede. Gegeewe die ekonomiese omstandighede en pryse van produkte wat nie altyd daar was die laaste paar jaar nie, trek produsente reeds swaar. En is 'n 16% stygings in een van hulle direkte kostes 'n redelike groot stygings. Nou, wat gaan verander of hoe gaan ons dit bekostig? Indien ons dink aan sonkrag, het ons 8, 9, 10 jaar terug toe load shedding begin het, tot sonkrag hier regtig sin gemaak nie, want die tegnologie was net te duur en krag was ons steeds te goedkoop. Maar soos die tegnologie gevorder het, het het al hoe goedkoper geword en Eskom met sy jaarlikse prysverhogings het gemaak dat krag al hoe duurder word en dit het beteken dat sonkrag nou 'n goeie opsie begin raak, aangesien dit in party gevalle tot die prys van Eskom krag klop en dit is meer sin maak om oor te gaan op sonkrag as wat jy Eskom krag gebruik. Nou indien ons dink aan arbeid gaan dieselfde gebeur. Ons het nog altyd baie op arbeid staat gemaak omdat tegnologie vir landbouproduksie net te duur was en ons dis nie regtig gemeganiseer het nie. Ja, mechanisasie gaan nie net oor koste sê, dit gaan oor om prosesse beter en vinniger te maak, maar kostes bly 'n oorwegende rol. Indien nasionale minimum lone vir plaaswerkers egter so vinnig gaan styg, gaan dit beteken dat produsente al hoe meer op tegnologie of mechanisasie gaan begin steun en hierdie mechanisasie raak ook goedkoper terwyl arbeid al hoe duurder word en ons gaan vinnig op 'n gelykbreekpunt kom waar ons mekaar gaan sê maar ek het 'n tiende nodig of selfs minder van die arbeid wat ek oorspronklik gebruik het en dis gaan arbeid begin oorbodig raak.
Dit was Dr. Frikkie Maree, departementshoof van landbouekonomie aan die Universiteit Vrystaat. Daarmee groet die Spectrum span. Dankie dat jy saamgesels het oor die spinnekoppe en die voertuie en Eskom. My naam is Susan Paxton. Geniet jou middag.
SAK-nuus. Onafhanklik, onpartydig.